Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til EM 92. Vandbærerne.
Vi er nu nået til tredje afsnit i fortællingen om EM 92. Vandbærerne. I dette afsnit gennemgår vi Danmarks tredje og alt afgørende kamp mod Frankrig. Vi kommer til at introducere jer for to helt nye stemmer.
92, det er det største øjeblik i min fodboldkarriere, hvis man må bruge det udtryk.
Jeg vil også sige, Hollandskampen, det var også for min del en fedeste. Fordi hollænder, de kunne godt feste efter kampen ned i det store hvide telt.
Stemmerne tilhører to danske roligans fra Bornholm, Finn Jensen og Glenn Hansen.
Finn, hvad er en roligan?
Det er en, der følger landsholdet altid. Både i opgangstid og nedgangstid.
Og du er en roligan?
Det har været til 1987, da jeg fulgte fodboldlandsholdet.
Begge var i Sverige under hele turneringen.
Jeg skal lige høre med min far, om jeg kan få fri. Og så sagde han, jo, det kunne jeg godt. Og så tog mig Finn os ad og boede i en hytte uden for Ystad der.
Og så skal vi i dette afsnit beskæftige os med to spillere og en målmand fra det danske landshold, der aldrig kom på banen under turneringen.
I øjeblikket og i tiden derefter, der fyldte ærgerelsen meget. Altså faktisk de første par år, hvor vi holdt sådan noget EM-reunion og spillede en kamp med masser af disse tilskuere. Altså der kom jeg faktisk ikke.
Du lytter til EM 92 Vandbærerne, afsnit nummer 3, Miraklet i Malmø.
Jeg tænker, at du spørger bare, og så svarer jeg. Så er der ikke så meget rocket science i det.
Nej, det var altså ikke.
Lad os prøve at spole tiden 25 år tilbage. Nu var vi lidt på det før, men altså, hvor god en hukommelse føler du har, Peter?
Ej, jeg synes, der er røget lidt i løbet af årene, må jeg lige indrømme. Men selvfølgelig kan man da huske nogle ting. Altså.
I sidste afsnit tabte Danmark til Sverige. Målet blev scoret af Brolin efter en fejl på midten af John Faxe Jensen.
Brolin, ja!
Faxe mente dog på ingen måde, at det var hans skyld, at Sverige scorede. Jeg tabte bolden, ja det er korrekt, men det var omkring midterlinjen, og så langt fra det danske mål, at mit boldtab var helt uden betydning for, hvad der efterfølgende skete, pointerer han. Med nederlaget til Sverige var Danmark tvunget til at vinde den sidste kamp i gruppespillet mod Frankrig, hvis de på nogen måde skulle gøre sig forhåbning om videre deltagelse i turneringen.
Mogens Kro hedder jeg. Efterhånden er 53 på vej mod de 54. En fortid som professionel fodboldspiller i første ikast og siden Brøndby, og det var jo i Brøndby-regi, jeg blev udtaget til holdet i 92.
Da jeg startede med U21-landholdet i sin tid, der er det Mogens Kro, der er første målmand, og det er Peter Smeichel, der er anden målmand på U21-landholdet. Vi spiller mod DDR, tror jeg, nede på Nykøbing Falster, og der går to mål ind med Mogens i den første halvleg, og så kommer Smeichel ind og står anden halvleg, og så vender hele billedet den af. Og så bliver det Peter Smeichel, der bliver første målmand resten af tiden. Ikke?
Ja, mit navn er Morten Bruun. Jeg er 51 år gammel i dag og har altid arbejdet med fodbold, både som spiller og så som landsholdsspiller i 1992. Har været Superliga-træner i Silkeborg i Sønderjysk og har med stor begejstring kastet mig over jobbet som ungdomstræner i vores lokale fodboldklub, og professionelt arbejder jeg med fodbold 24-7, kan man sige her.
Altså Morten havde jo ikke spillet mange landskampe, så vidt jeg husker, hvis han overhovedet havde spillet nogen.
Jeg noterede for 11 landskampe, da EM-truppen skal udtages, og jeg har sådan været med on og off.
Peter Nielsen, måske skal lige, hvor sidder vi hen lige nu?
Vi sidder i Fremammers klubhus, hvor jeg er assistenttræner under John Faxe, meget sjovt. Så det her det er faktisk min ungdomsklub, min barndomsklub, hvor jeg har været hele min ungdom, så jeg kom tilbage her i sommer. Og arbejder på første holdet, som assistenttræner, som sagt, med John.
Peter Nielsen, amerikaneren, Ja. Jamen, jeg har spillet på Fremad jo. Og det er ude på Amager.
Jeg var en midtbanespiller. I starten af min karriere var jeg mere offensivt. Spillede mere på den offensive del af banen. En hårdt arbejdende spiller samtidig med, jeg var målscorer i starten. Og stille og roligt, som årene gik, så røg jeg lidt længere og længere tilbage på banen og endte som central midtbanespiller i den sidste del.
Jeg altid hævde, at min teknik var bedre, end folk husker. Jeg havde en udmærket teknik. Jeg bruger altid udtrykket anvendt teknik, for det der min gamle træner, Viggo Jensen, lærte mig, at det er det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt, om man kan en masse cirkusnummer, for dem kan man alligevel ikke bruge i kampene.
Så er jeg nok ikke verdens største talent inden for det at stå på mål. Egentlig fodboldmæssigt et eksempel på at man kommer langt på vilje og hårdt arbejde.
Landsholdstruppen i 1992 bestod af 21 spillere.
Du havde lidt ældre rutinerede spillere, så er det nogle unge spillere, som har den der fandenivoldske energi, ikke?
Hvis du gik spillerne igennem spiller for spiller og sådan noget, ikke, så kunne du sige, at altså, det var vindere. Nu slog vi i bordene, så hvis det var, at
det var jo et hold både af spasmed og arbejdsmænd og gode teknikere. Jamen, de hjalp jo virkelig hinanden, og det fungerede. Havde en anfører, der måske ikke råbte så højt, men som der var respekt om.
Lars Olsen, synes jeg, har fået alt for lidt kredit for det, der skete i 92. Lars var en vigtig mand på Richard.
Altså, jeg synes, at der var to spillere, måske tre, ikke? Altså, som sådan målmanden, ikke? Peter Schmeichel.
Fantastisk målmand, altså med en helt fantastisk udstråling, altså en vinderattitude, vindermentalitet, som gjorde, at han ville bare være den bedste.
Og så havde vi så Brian op foran, ikke? Og det var lagt an på, ikke? Altså, han var den kreative kraft, ikke?
I truppen befandt sig også mindre profilerede spillere, de såkaldte reservespillere, eller vandbærerne, om man vil.
Altså, jeg gider ikke at gøre min rolle til noget andet og mere, end den var. Og jeg plejer at sige, at hvis folk har set sommeren 92, så plejer jeg at sige, at min rolle i EM-triumfen var den samme som den rolle, jeg spiller, altså som jeg spiller i filmen, hvor jeg optræder én gang på sådan et kort i Richard Møllers køkken. Altså.
Når man sidder og udtager spiller, så prøver man jo at finde balancen. Man prøver at gardere sig, hvis nu han ikke er der, hvad kan han så spille? Og de der spiller udtaget, så er det jo fordi, man tror på, at de kan gå ind og gøre jobbet, hvis der sker noget omvendt, så er det jo heller ikke, som jeg siger, heller ikke nogen hemmelighed, at der er nogle spillere, de står foran andre spillere, ikke? Og sådan er det.
Og i 92 var der fire spillere, der aldrig blev benyttet i nogen af de fem kampe, som Danmark spillede ved turneringen.
Det er klart, man ville godt have været på banen. Og sådan har jeg det også. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men i stykke tid havde det sådan, det var sgu ærgerligt ikke lige komme ind og var med i kvarter.
Målmanden Mogens Krog var udtaget som backup for Peter Schmeichel.
Og det var i hvert fald svært at garantere en målmand spilletid, når man havde Peter Schmeichel, som på det tidspunkt var blandt de allerbedste i verden.
Den offensive midtbanespiller Peter Nielsen var ikke helt klar over, hvem han var backup for.
Ja, det er fandme et godt spørgsmål, hvem vi spillede for. Altså. Jamen, det kunne godt have været, en af de centrale, en af midtbanespillerne, Kim Vilford, Henrik Store Larsen, John spillede lidt længere tilbage. Jeg spillede lidt mere på de lidt offensive, ikke? Kunne også være blevet lidt hængende angriber, kunne det også have været. Hvis Brian ikke var der, kunne det måske have været. Hvis man spillede med Flemming frem. Men det var primært på midtbanen, på den offensive midtbane, Vilford, end Henrik Larsen, som det nok ville være, ja.
Og så var der højrebakken Morten Broen.
Jeg var kun i spil, hvis John Sivbæk skulle blive skadet. Jeg sad i hvert fald ikke på bænken hele tiden og sådan tænkte, nu skal jeg ind, og tænk, hvis jeg skal ind om 5 minutter. Altså, dertil er for meget realist. Og John Sivbæk var også meget bedre end mig. Det sådan var det bare.
Kan du huske den der på indtaget?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Kan du huske, da du blev udtaget?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg fik beskeden. Dengang var der jo ikke mobiltelefoner eller noget. Jeg kørte hjem fra træning i Silkeborg, og der havde Danmark så lige spillet mod SNG, og jeg må være blevet i Silkeborg, fordi den kamp blev spillet om aftenen. Men jeg kører i hvert fald hjem, og så er der radiosport, og jeg vidste godt, at der ville blive sat navn på de her to sidste pladser, og så bliver det simpelthen læst op i radiosporten, efter man lige har beskæftiget sig med den her kamp mod SNG, som jeg så tror endte 1-1, og så siger man så, jamen, og EM-truppen, sådan, Claus Christiansen fra Lyngby, Morten Brun fra Silkeborg. Og der holdt jeg så, jeg kan huske, at jeg blev holdende nede på den parkeringsplads, jeg havde fundet nede for min lejlighed i Fynsgade i Aarhus, for jeg skulle selvfølgelig høre, om jeg var med. Og det var jo, ja, det var jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe drøm, altså. Spille for lille Silkeborg i Superligaen, og så skulle med til en EM-slutrunde med Frankrig, England. Ja, nu havde jeg sagt Italien, de var jo ikke med, men altså Holland og Tyskland var med. Det var jo, ja, det var helt vildt, altså. Det var sådan et af de der øjeblikke, hvor tiden stod stille.
Det franske klassehold havde hidtil skuffet ved årets EM-turnering med to uafgjorte kampe. Frankrig var derfor, ligesom Danmark, pisket til en sejr. Frankrigs daværende landstræner Michel Platini var optimist forud for opgøret. Mod Danmark vil vi storme frem og angribe uhæmmet fra første minut. Jeg er sikker på, at vores offensive skyts vil skyde Danmark i sænk. Jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke kommer videre fra semifinalerne, udtaler han på et pressemøde forud for kampen.
Altså, den almindelige stemning var vel sagtens, at vi nok røg ud. Altså, så, hvis der så er nogen, der siger til dig, at det var den slet ikke, så skal du prøve at spørge dem, om de havde lavet deres ferieplaner om allerede inden kampen mod Frankrig, for det tror jeg nemlig ikke, der var ret mange, der var. Jeg ved, at der var virkelig mange, der blev sat fuld tryk på aflysning af ferie og så videre, af ferieture efter kampen mod Frankrig, så det fortæller jo lidt om, at der ikke var mange, der sådan ligefrem havde planlagt med, at vi ville gå videre. Men det var jo heller ikke særlig sandsynligt. Det må man jo også sige, i og med, at vi skulle møde Frankrig, og vi skulle vinde, og var så oven i købet afhængig af resultatet fra en anden kamp.
Men franskmændene var jo det helt store hold med Papin, og hvem fanden var der mere på holdet der? Var ham, der kom til Manchester?
Cantona.
Du har André Boli, du har Louis Fernandez, du har den lille Laurent Blanc, den store center half, du har, hvad hedder han, Deschamps, spiller, ikke? Du har Papin. Altså, det var et stærkt hold, de havde. En virkelig stærkt hold, ikke?
Det var det store hold.
Troede I på, at man kunne skabe en sensation der?
Det tror jeg ikke, vi troede på, men vi skulle udspille den kamp, og der var ikke nogen, der ikke vi gør deres yderste for at spille den kamp.
Men vi havde stadigvæk troen på, at vi godt kunne hamle op med dem og slå dem. Også fordi vi ved, at franskmænd, hvis der kommer lidt grus i maskineriet og sådan noget, så har de lidt let ved at slå op i banen, ikke også?
Skulle Danmark ende med at vinde kampen mod Frankrig, kunne det i sidste ende vise sig ikke at være nok. For samtidig skulle puljens to øvrige hold, Sverige og England, mødes. Vandt Danmark med to overskydende mål mod Frankrig, var de sikret videre deltagelse. Men vandt de kun med ét, var de afhængige af, at den anden kamp endte uafgjort eller England tabte. Der var en del forskellige scenarier, der kunne udspille sig, men lad os holde os til den enkle forklaring. Danmark skulle som minimum vinde kampen mod Frankrig. I en kælder på Bornholm sidder 8 granvoksne mænd i 60'erne.
Måske skal I lige sige, hvor er det, vi er lige nu her?
Ja, vi er på Bornholm i vores lokale afdelings klubhus, hvor vi har en lille kælder, hvor vi har lidt hygge med storskærm og en bar, og vi griller lidt pølser og får nogle kolde fadøl.
Roligan-klubben er i dag samlet for at se Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Kazakhstan.
I skal lige holde øje med tiden også, fordi I skal se en kamp her jo. Det er om 20 minutter. Vil I gerne se optakten nu, eller?
Jamen, altså, vi når det nok. Altså, så længe vi er på radioen. Altså, det er jo reklame for et lille forening og vores fanklub som helhed. Det synes jeg ikke, altså.
Blandt gæsterne sidder formanden for klubben, Finn Jensen.
Og jeg har brugt mange penge på fodbold. Altså, nogen spiller golf, og nogen går på værtshus, og nogen ryger. Jeg ryger ikke, så. Det bruger jeg mine penge på at rejse til fodbold. Det er en halvdyr hobby, men jeg synes, det er pengene værd.
Og i den lille hjemmebyggede bar for enden af lokalet står klubbens kasserer Glenn Hansen.
Ja, det her, jeg har pengekassen, madkassen, bar, ølkassen og spillekassen.
På væggene i kælderen hænger danske flag, landsholdstrøjer, halstørklæder, hatte og kasketter.
Glenn, jeg prøver lige at beskrive din påklædning. Du har en Danmark-kasket på, og du har en dansk trøje på, hvor der står Danmark og Dannebrogsflag, så har du en vest i rød-hvide farve, og så har du to armbånd, eller som hvad hedder det, sådan svedbånd, med et Dannebrogsflag også.
Ja, det er jo sådan lige dagens outfit. outfitet kan være forskelligt fra kamp til kamp, alt efter årstid og temperatur. Så jamen i dag, jamen det var jo til kasketter og t-shirt, og ikke så meget halstørklæde, synes jeg, det var lidt varmt.
På hylderne ligger gamle fodbolde, VHS-bånd og DVD'er. Ved siden af det lille stereoanlæg i hjørnet ligger en kasse fyldt med fodbold-CD'er og kassettebånd med fodboldmusik fra de sidste 30 år.
Det er fodboldhits, fodboldsange fra de seneste europamesterskaber, hvor Danmark har deltaget. Så der er både fra EM 2012 og VM 2010 og 96, 86, altså med Bitfat Snake og de øvrige bands, der har spillet.
Hvad er sådan din yndlings sådan slagsang?
Jeg synes, recepten i mine øjne, det er noget af det bedste, jeg kom. Altså, den kan alle synge med på, den får de.
Til dem, der nu ikke ved, hvad recepten er, hvad er det for en sang?
En fodboldsang, som blev lært i tiernes morgen. Så den kan alle, tror jeg. Nej, det skal jeg nok være. Det vil jeg ikke.
Jeg vil faktisk gerne have det synge.
Nej, det vil jeg ikke.
Ellers så skal du bare lige, måske sige teksten i starten.
Det kan du få den til. Det er han bedre til. Ja. Det kan du få den til, min kasse. Han er bedre til sådan noget, tror jeg. Ja.
Det er i orden.
Det er hyggeligt, du er der. Jeg håber, du vil komme over igen en anden gang. Altså.
Jeg er slet ikke færdig med det.
Der er også en stor kasse med gamle fodboldbøger. Ja, der er faktisk alt, hvad hjertet begærer, hvis du er fan af det danske fodboldlandshold.
Men Glenn, du bor simpelthen i huset. Du bor i stueetagen, og så har du en kælder. Det er jo sådan en rigtig man-cage, ikke? Hvad meget betyder fodbold i dit liv?
Jamen, fodbold, det er jo nok tæt på 50% af mit liv. For når jeg ikke ser på fodbold, er til fodbold, tænker på fodbold, jamen så er jeg på arbejde i en dagligvarerbutik, hvor jeg ligesom tjener det dagen og vejen og tager fodboldrejser. Så fodbold, det har været mit liv, min passion, siden jeg var 7 år.
Glenn og Finn var nogle af de mange danskere, der var i Sverige under hele turneringen i 1992.
Det er korrekt. Da landsholdet møder England og Frankrig i Malmø, så bor spillerne på Ystadbad Hotel, og vi lejede os ind i nogle små sommerhuse lige opad.
Kampen starter om 10 minutter, og der er snart nationalsang, så jeg synes faktisk, vi skal gå ned nu. Hvad tror I, den bliver egentlig?
Ej, det bliver 3-1 til Danmark. Vi vinder med 2 mål. Vi skal have point nu. Alt andet, det er kun nat i mine øjne.
2-0.
Ja. Lad os gå ned.
Hej. Landstræner Richard Møller Nielsen var glad og optimistisk inden mødet mod Frankrig. Vi er trængt op i et hjørne, men jeg vil rose spillerne, fordi de er nogle herlige typer, som kan tage gas på hinanden og drikke en øl eller to sammen efter kampen, men de yder altid en 100% indsats, når det gælder. Med den indstilling håber jeg, at vi kan nå semifinalen.
Min karriere kort var, altså, da min sidste ungdomsår, der hvor man begynder at blive en spiller, som, hvor man tænker, okay, det kunne godt være, at jeg kunne få en kontrakt. Eller sådan. Det tilbragte jeg i Åbenrå. Mine forældre var flyttet til Sønderjylland, fordi min far fik embede som præst i Løjt Kirkeby nord for Åbenrå. Så jeg spillede i Åbenrå de sidste ungdomsår og skiftede så, det var det man gjorde, hvis man var god for Åbenrå, så skiftede man til Kolding IF, som dengang var i den næstbedste række og havde været i den bedste række. Og der spillede jeg 2,5 år, uden at det sådan rigtig for alvor rykkede.
Altså jeg startede min fodboldkarriere i Vendsyssel og i Horne KFM, og der startede jeg faktisk som markspiller. Men vores målmand på det tidspunkt, altså vi er helt nede i lilleputalderen, han havde så slået sit knæ og skulle syes, og så ville han ikke stå i mål mere, og så blev jeg placeret der. Og de folk, der stadigvæk kan huske mig fra fodboldbanen, vil nok sige, at det var helt i uheld, fordi med den løbestil, jeg havde, så havde jeg nok ikke kunnet præstere på samme måde, hvis jeg havde været markspiller. Så held i uheld, at jeg der i lilleputalderen blev placeret i målet.
Jeg synes, at jeg var udmærket, men jeg var heller ikke mere udmærket, end at der var i hvert fald ikke nogen, der tog notits af, at jeg tog et år ud at rejse, altså med rygsæk, var i Tyrkiet, i Pakistan, i Indien, Nepal, Australien, helt år. Altså det gør man jo ikke, hvis man er, altså der er ikke mange af de altså hvis man er en talentfuld spiller i 20'erne i dag, så tager man jo ikke lige pludselig et år ud og rejser med rygsæk. Og det har jeg heller ikke gjort, hvis jeg nu havde spillet i en Superliga-klub, eller første division hed det dengang. Og det var først, da jeg så kom hjem derfra, og lige sådan kom i form igen, at det hele begyndte at tage fart der.
Jeg har altid, altså som barn, været sådan lidt en vågehals, hvis man kan sige det sådan. Altså kravlet i træer og hoppet fra det ene træ til det andet. Det var ikke så tit, det gik galt, men indimellem gjorde det. Som målmand, der er der jo også noget frygtløst i de der en-mod-en-dueller og sådan noget. Så det kunne jeg godt lide.
Prøvede lykken i Vejle og prøvede lykken i AGF, eller prøvede at henvende mig til AGF, fordi jeg skulle flytte til Aarhus i forbindelse med et studie, men der var ikke rigtig bid, og så fik jeg så af forskellige veje og kontakt med Silkeborg IF og Viggo Jensen, som Viggo havde været træner for Svendborg dengang, hvor jeg spillede i Kolding, så han vidste godt, hvem jeg var, og jeg havde indeholdt nogle af de dyder, som han satte stor pris på, såsom løbekapacitet og fightervilje. Så kom jeg til Silkeborg, og efter at have spillet på Danmarks hold i et par måneder, kom jeg så på første hold, og jamen, så blev jeg jo der resten af min fodboldtid, og endte med at kunne se tilbage på hvad, 88 til 2013 sæsoner og 424 kampe for første holdet, og hvilket er klubrekord. Så det lå ikke sådan lige i kortene, at Silkeborg IF skulle blive min klub, men det blev den så.
Hvornår kom du til Brøndby?
Det gjorde jeg i 91, sommeren 91. Jeg havde indtil da spillet i IKAST, som jo i dag er en del af FC Midtjylland. Og i 91, foråret 91, henover foråret der blev Peter Schmeichel solgt til Manchester United. Og ja, så fik jeg tilbuddet fra IKAST om at komme til Brøndby. Så det var ikke svært at sige ja til, fordi dengang var det jo lokomotivet i dansk fodbold.
Og man kan godt kalde det sådan lidt en klubklient til Brøndby?
Det er der andre, der skal sige, at jeg er. Men jeg er jo i hvert fald en af de spillere, som har spillet rigtig mange kampe i Brøndby. Og heldigvis også været med til at vinde en del ting med Brøndby i de år.
I Roligan-kælderen på Bornholm har gruppen af grandvoksne mænd efterhånden indfundet sig og gør sig klar til kampen mod Kazakhstan med en nationalsang.
Du er født på Bornholm?
Ja, jeg er født i Gudhjem, og jeg har boet og arbejdet her indtil dato.
I en dagligvarerbutik?
Ja. Jamen, der er jeg salgsassistent og har med ekspedere og fylde varer op og bestille varer og køre varer ud. Og der er nok at se til der 37 timer om ugen der.
Vil du gerne have været professionel fodboldspiller?
Ja, i mine drømme, så havde jeg gerne set mig have fået lov at leve det eventyr ud af at være professionel fodboldspiller. Om ikke så på øverste hylde, så måske på et lidt lavere niveau. Altså det, om det så var i den luxemburgske første eller anden division, kombineret med et arbejde som sekretær i EU. Og hvis man sige drømmen derfra og til virkelig, den var faktisk ikke så langt væk. I 1985 der fandt jeg på at rejse på Interrail, og der var jeg faktisk nede i Luxembourg der og mødte en ung kvinde der i toget, men jeg kan ikke se ansigt, jeg kan ikke sætte noget navn på, men jeg kan stadig huske, at vi havde den der aftale, at når jeg nåede frem og stod af toget, så skulle jeg ringe og sige, at jeg kom, ikke? Men så ser jeg en fodboldplakat, og så tror jeg, at der er en stor fodboldkamp der i Luxembourg City, og ringer til vedkommende og siger, at jeg kommer desværre ikke, fordi jeg skal op og se en fodboldkamp. Fordi jeg var virkelig fodboldtosset dengang i 1985. Og så kommer jeg frem til den der træningsbane der og ser plakaten, og så er det bare en juniorkamp. Så hvis jeg havde i stedet for at melde fra til den der kop kaffe der i Luxembourg for nu over 32 år siden, om jeg var blevet i Luxembourg og fået arbejde og slå råd der, det ved jeg ikke, men det er sådan en sjov ting, jeg har ind i mig der, ikke? Det kunne måske have gået den anden vej, men så havde jeg jo heller ikke måske oplevet EM i Göteborg.
...25.673 tilskuere var på plads i Malmø den 17. juni for at overvære den altafgørende kamp mellem Danmark og Frankrig. Danmark havde op til kampen ikke scoret et eneste mål, men det bliver der hurtigt lavet om på, for i 8. minut kommer forløsningen.
Altså jeg har jo et minde om, at tingene ændrer sig da. Og som jeg husker, der er det John Sivbæk, og det giver også mening, for han spillede i den franske liga på det tidspunkt. Som, du ved, inden kampen, altså inden man går i omklædningsrummet for at klæde om og sådan noget, og begynder at varme op, der er det jo meget, meget naturligt, at de spillere, der kender hinanden fra deres nationale liga, eller måske endda fra deres klubhold, at de lige sådan stikker hovederne sammen, og lige sådan siger hej. Og som jeg husker det, så kommer John Sivbæk ind og siger, at han kan næsten ikke holde ud med de her franske spillere, fordi de er så sikre på, at de går videre, og de er nærmest videre formidlet det budskab til John om, at nu behøver I ikke at gøre det alt for besværligt for os, fordi vi skal bruge kræfter i semifinale og finale, og du ved, hvordan vi i hvert fald har en idé om, at franskmænd de er, når de er værst, og det er i hvert fald sådan, det er sådan min myte omkring optakten til den her kamp, at det virker som om det tænder folk, at man tænker, ej fandme nej, sådan skal det heller ikke være, det skal være løgn, altså lidt det her med, at man bliver set ned på, altså man bliver ikke engang betragtet som ligemænd, og det husker jeg som, at det gav en enorm tænding, og vi kommer også ud til den kamp med vanvittig tænding, altså. A very awkward evening, but now Henrik Larsson has given them a wonderful start. After 8 minutes, the player brought in because of the sad unavailability of Kim Vilfort. Flemming Poulsen afsluttede et glimrende angreb med at hætte bolden på tværs til Henrik Larsson. Store Larsson, som han i folkemunden bliver kaldt, halvflugtede bolden i nettet med et venstre brag af den anden verden. Hvilket mål! Kan det overhovedet gøres flottere? As you can see, extolling more from his teammates who have been caught a bit flat-footed here. And Larsson waited for the bounce, lined up the ball, and simply banged it past Martini.
Vi går ud og spiller en første halvleg, hvor vi er efter min mening det bedste hold, og vi kommer så også foran 1-0. Men vi er bedst, fordi, og det synes jeg heller ikke, vi fik kredit nok for, altså som regel, med de typer vi har, så er vi jo ikke nogen, der står dernede og venter. Altså, når du har folk, der arbejder så hårdt på midtbanen som Faxe og Vilfort og Henrik Larsson, og du har Brian og ikke mindst Flemming, der arbejder knaldhårdt med at lægge pres på de andre, ikke? Så er det jo vi stod ikke bare nede foran og ventede. Vi var, og derfor synes jeg også, det er nogle meget sjove kampe at se i dag, fordi der sker lidt.
Der stod Danmark på det meste i første halvleg. Man følte sig pludselig hensat til de gode gamle landshold fra 80'erne. Der blev løbet, kæmpet og fightet for hver en bold. Markeringerne sad tæt, og kontraangrebene var i høj klasse. Top underholdning. Det kunne snit være blevet til et par mål mere. Afslutningerne fra Brian Laudrup, Torben Frank og Flemming Poulsen blev dog ikke udført med den nødvendige præcision. Franskmændene var rådvilde og chokeret over de danske spilleres aggressivitet. Den franske målkonge Jean-Pierre Papin blev holdt i et jerngreb af Kim Christoff. John Faxe Jensen og Store Larsson løb solen sort og stressede det franske opspil. Det var smukt. Det var positivt. Og det var en fantastisk første halvleg, der blev fløjtet af. Men de var kun foran med et enkelt mål.
Men var det svært, Mogens, det der med at vide, at man højst sandsynligt aldrig kommer i kamp. Altså, er det sådan er det en svær situation?
Nej, altså det kan man sige, det er også en position, som jeg vendede mig til, altså som reservemålmand. Altså, der ved du jo, at det er en skade, der skal gøre, at du kommer i kamp. Altså, det er, så det er jo egentlig bare, altså, det er bare en viden, du har, og også noget, du dybest set bliver rutineret i. For mig handlede det jo egentlig om, at prøve til hver eneste kamp at forberede mig på samme måde, som hvis jeg skulle spille. For hvis nu tilfældet var ude, at så var jeg klar til det. Altså, det er jo ikke sådan, at når jeg sidder på bænken, og jeg kommer ikke ind i dag, så kommer man i jakkesæt og går og danderer den og venter lige til sidste øjeblik med at hoppe i tøjet og sidder ude og småser over på bænken. Altså, man lever sig jo ind i tingene, og sådan forberedelsesmæssigt, så har jeg jo altid forberedt mig til kampe på fuldstændig samme måde, som hvis jeg skulle spille. Der, hvor forskellen er, når du er reservemålmand, det er, at der er du ikke inde i den der seriøse målmandsopvarmning op til en kamp. Altså der, hvor du også mentalt giver dig til, at lige om et øjeblik, så gælder det. Så som reservemålmand, jeg forsøgte bare at forberede mig op til kampen, velvidende, at så manglede der lige den sidste del, men det er jo så noget, hvor man mentalt selv skal arbejde med, at sker det, så skal jeg også være 100% klar. Og altså den måde, jeg gjorde det på, var jo, når jeg sad på bænken, at så levede mig ind i den fodboldkamp, altså sådan, at jeg dybest set på bænken synes, at jeg var med i det, fordi jeg levede mig ind i det, og ikke bare var tilskuer til, hvad der skete.
Det giver god mening, det der med, at man som målmand er bevidst omkring det svære, så det er jo desværre, at det vil være markspiller måske.
Ja, men der er jo betydeligt større chance som markspiller for at komme i spil, fordi hvordan udvikler kampen sig? Er det en forsvarsspiller, er det en angriber, er det en midtbanespiller? Hvad er det? Og der er flere, der kan blive skadet, og du ved, og taktiske tiltag fra træneren gør, at når du sidder ude som markspiller og sidder på bænken, jamen så er der en chance for til hver eneste kamp, at du kommer i spil.
I Roligan-kælderen på Bornholm blev der ligeledes fløjtet til pause. Danmark var foran 1-0 mod Kazakhstan. I en ikke videre ophidsende første halvleg.
Hvor stillede jeg min øl hen? Hvor stillede jeg nu min øl?
Jeg er ved at være blevet, mand. Er du med den her i kælderen? Jamen, tager jeg ind og kommer ned i kælderen bagefter. Nå, det er godt. Ja, det.
Vi har jo lige været nede og set Kazakhstan og Danmark spille, og du har din kone med jo. Og hun vil ikke snakke med mig, men hun var jo faktisk også med i EM Sverige i 92.
Ja, hun var med til alle kampe i Sverige. Hun vandt lidt i lotto, så vi fik nogle gode pladser i semifinalen op. Men ellers København, der tager hun heller ikke med, fordi det er herretur. Der går vi lidt på værtshus og drikker nogle bajer og hygger os. Og det giver det ikke, når vi er på syd på en hel uge, så er hun med.
Er du også meget sådan, handler det også om det sociale, det der med at tage ud og se fodbold?
Jamen det synes jeg, hvis det kun er fodbold, man skal se, så skal man blive hjemme. Fordi i fjernsyn, der ser man jo målene 3-4 gange fra alle vinkler. Men jeg synes, det er stemningen ude, og så er der 3,5 bagefter. Og når man har været med i så mange år, som jeg har været, så kender man jo et hav af mennesker fra hele landet.
Den franske landstræner må i sandhed have talt med store bogstaver i pausen, for det var et forvandlet fransk landshold, der kom ud til anden halvleg start. Franskmændene var aggressive, og danskerne blev presset i bund. I de første 5 minutter førte det til 3 store tilbud, 2 til Didier Deschamps og en enkelt til Eric Cantona, men alle 3 afslutninger sad lige på Peter Schmeichel i mål. Stemningen, som i forvejen var på kogepunktet på stadionet i Malmø, kom nu endnu mere på kogepunktet, men det var over en helt anden ting. Over højtaleranlægget annoncerede stadionspeakeren nemlig, at Sverige havde udlignet mod England i den anden kamp. Dette betød, at Danmark på nuværende tidspunkt var i semifinalen. Men kort tid efter skete det, der ikke måtte ske.
Jeg vil gerne forsøge at punktere den her myte med, at det var sådan en spejderlejr, hvor alle var lige. Altså jeg ved ikke, hvorfor der er sådan, i hvert fald er der mange, der sådan har behov for at beskrive det som at det arme hos os er der ikke noget hierarki, og hos os er alle lige osv., fordi det det, sådan er det jo ikke. Altså, sådan er det ingen steder. Ingen arbejdspladser. Selv det U13-hold, jeg træner, der er et hierarki. Jeg kan da sagtens sætte ord på, hvem der bestemmer mest og sådan noget. Og jeg var da helt åbenlyst en af dem, der bestemte mindst. Jeg bestemte ikke noget i EM-truppen.
Hvad var din klassifikation?
Jeg var ikke i top. Altså, jeg var ikke en af dem, der satte dagsordenen for, hvordan vi skulle spille fodbold og styrede slagets gang i stort set alle henseender.
Jeg vil sige, der vil jo altid være en truppe, hvor nogen kender hinanden bedre.
Handler hierarki på et fodboldhold basically om at spille?
Ja, det gør det. Og de præstationer, man laver. Altså, det er jo præstationer, der dybest set skaber et hierarki.
Jeg kan ikke sidde her og påstå, at det er jo den mest begavede i EM-truppen. Men lad os nu bare lege. Lad os nu bare antage, at jeg var det. Det giver ingen point. Ingen point overhovedet, altså. Men spilletid og anciennitet og klubtilhørsforhold, det giver mange point at spille for Manchester United. Altså, det gør det helt, helt sikkert.
Som jeg husker det, jeg ved ikke, jeg er også en positiv person, så synes jeg, som jeg sagde, så synes jeg, der var en god stemning.
Du er jo sådan en mellemting mellem en deltager og en turist. Altså, det er sådan, som jeg husker det. Altså, og for mig var det specielt jo ved, at jeg jo gik lige fra, altså i Silkeborg bestemte jeg om ikke alt, så i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget, og var helt sikkert nummer et i hierarkiet. Og så det her med at gå fra at være den, som altid tog ordet og også fik sine forslag gennemtrumfe til lige pludselig at være en af dem, som... Det var jo ikke sådan, at man skulle sidde og dukke sig, men der var i hvert fald heller ikke lagt op til, at jeg for eksempel skulle tage ordet, når vi snakkede om, sådan om bonusen nu var i orden, og om forplejningen var god nok, og hvad det nu ellers måtte være. Altså, og det var jo også altså i Silkeborg, hvor, hvis der var tvivl, så var det ikke mig, der røg i midten i 5-2, men altså, når det var på landsholdet, der var tvivl, så var det altid mig, der røg i midten i 5-2, så det var sådan... 5-2 er jo sådan et indgroet begreb i fodbold. Det er sådan noget, man altid spiller lige inden man går i gang med træning, og nogle gange også lige i starten af træning, hvor der er 5, der står i en firkant og spiller bolden imellem sig, og så er der 2, der jagter ind i midten, og den, der laver fejlen, skifter så med en af dem i midten. Og så opstår der ofte situationer, hvem har egentlig lavet fejlen? Altså, var det nu en dårlig aflevering, eller var det en dårlig modtagning? Men når man er nede i hierarkiet, så er der ikke så meget at rafle om, så er det... Om ikke altid, så er det i hvert fald meget ofte det nederste i hierarkiet, der får skylden for fejlen og må ind i midten.
Vi har fået lidt nogle fejl.
Ja.
Kan du huske, at vi kan huske, at vi kan huske?
Ej, det kan jeg ikke huske, hvad det er. Det er for lang tid.
Ja,
det er for lang tid. Men, altså, men som regel, når man har spillet sådan en kamp, som vi gjorde før, så siger man, fortsæt nu, kom nu op, bliv nu ved med det der. Ikke? En gang imellem, så er en halvleg, det er noget skidt, og samtidig så er det rigtig godt. Men har du spillet, er du inde i en god rytme, så er det irriterende, der kommer halvleg, fordi så skal du til at komme ind i den rytme igen, ikke? Og omvendt, har du spillet en dårlig første halvleg, så er det jo måske meget godt, at der bliver fløjtet til pause, ikke? Så vi har garanteret sagt, nu bliv nu ved, og lad nu være, og vi skal ikke for langt tilbage, osv., osv., fordi så ved man aldrig, hvad der sker, ikke?
He's retained the ball. Retained his balance.
Frankrig blev ved med at presse på med indskiftet Fernandes som indpisker. Danskerne var dog stadig farlige på kontrastødene. Men pludselig, i det 61. 20. minut, slog den livsfarlige franske målleder Jean-Pierre Papin til.
Girard, well forward. Oh, beautiful play for Papin! And yet again, with slide rule efficiency, Jean-Pierre Papin.
Perez spillede Papin fri med en smart hælaflevering. Papin tog et kort træk med bolden og scorede sikkert uden at levne Peter Schmeichel så meget som en chance i mål.
Goal just as cleanly taken as his wonderful effort in the opening game against Sweden.
Nu er Frankrig i semifinalen.
Elstrup vil altid spille kort. Så i hvert fald i min afdeling, om jeg så må sige, så var der jo de store drenge, der spillede om større beløb. I toppen af hierarkiet var det Michael Poulsen og Brian Laudrup. Og så lige under kom John Sivbæk og Lars Olsen, som de her grand old men, lidt mere eftertænksomme typer. Og også med Sivbæk som den eneste, der jo havde været med i 84 og 86. Og det gav jo også en masse point. Så var der sådan en gruppe af Brøndby-spillere og Brøndby arbejdsmænd, om man så må sige, altså John Jensen og Kim Vilfort, som jo kendte hinanden og kendte Lars Olsen og kendte Peter Schmeichel. De var jo en stor gruppe. Kim Christoff, der var også en del af den gruppe. Og så er der sådan nogen, der flagrede sådan lidt hævet over det. På nogen måde, deriblandt Kim Christoffer, som jo havde påtog sig og dyrkede den her boheme-rolle. Så var der Torben Piknik, den her stenbrodreng, som i hvert fald ikke, der var ingen, der skulle sige noget til ham i skolegården, ikke? Så fik de en på skallen. Og så var der Henrik Andersen, som også sådan, Henrik var den af de bedste spillere, som mest blandede sig med sådan os nederst i hierarkiet. Så Henrik kunne godt komme ind og spille slag kort med mig og Mølby og Peter Nielsen og Lars Elstrup. Altså det var der ingen af de andre i toppen af hierarkiet, der gjorde. De spillede kort med hinanden. Altså jeg har uden tvivl været en af dem, der tjente færrest penge i truppen, så nogle af de beløb, der nogle gange blev spillet om, ville i hvert fald ikke være sjovere at tabe for mig med den indtjening. Altså jeg var som regel tilskuer til kortspillet. Men det var også nogle gange med et spørgsmål om at slå tiden i, ellers hvis de manglede en til at være med. Jeg tror jo ikke, vi måtte spille om penge, men det var jo en illusion. Altså, vi må ikke, ingen hasard. Jeg tror, at Richard Møller, han havde faktisk, det var faktisk et godt udtryk, han ville ikke have, at vi spillede hasard. Altså, han ville ikke have, at vi vendte kort om penge. Altså, fordi så synes han, det blev hasard. Det skulle i hvert fald være et kort, hvor det krævede noget begavelse og noget, altså, og at man kunne spille, altså, så det ikke bare var ren roulette. Men det kunne folk, man kunne jo bare skrive op, og man kunne jo... Men ja, vi måtte ikke spille hasard.
Med 20 minutter igen blev en dødtræt Brian Laudrup skiftet ud med OB-spilleren Lars Elstrup.
Tænker man sådan, jamen, er det nu...
Eller er du sådan i tvivl, om det var den rigtige beslutning?
Altså det, så tror jeg faktisk, jeg var... Altså jeg siger ikke, at jeg ikke ville have gjort det. Men altså, det var ikke sådan, at jeg lige sagde, at det lige lå for mig jo.
Det, jeg husker tydeligt, det var mest tydeligt, det var sådan, det var da Brian Laudrup blev skiftet ud mod Frankrig. Fordi det, jeg husker ikke, at sådan nogle af de andre udskiftninger, der blev lavet, som blev modtaget med ret meget andet end sådan et skuldertræk på bænken, men jeg kan huske, at vi tænkte, om det nu var en god idé. Men jeg havde det nemlig dobbelt, fordi det var min værelseskammerat Lars Elstrup, der kom ind, og det... Jeg føler i hvert fald, at vi opbyggede sådan en form for solidaritet på bænken. I hvert fald os, der sådan sad yderst på bænken, om man så må sige. Fordi vi undte hinanden at komme ind og få spilletid. Så jeg kan i hvert fald tydeligt huske, at da Lars Elstrup kommer på banen, at jeg var glad på hans vegne. Altså jeg vidste også, at jeg ikke selv skulle ind. Så hvis jeg skulle vælge mellem en af de andre, der skulle ind, så ville jeg da foretrække, at det var Lars. Fordi vi sådan havde det der skæbnefællesskab, og vi havde fællesskabet på værelset og... Jeg kan fortælle, at på vores værelse, der var kufferterne pakket. De stod, både mine og Lars, de stod bare klar inden for døren, til vi bare lige skulle tilbage på hotellet, hente vores kufferter, og så skulle vi hjem til Danmark, og så skulle vi på ferie. Jeg skulle have været til Sardinien, hvor jeg aldrig har været.
Here's Jensen, trying to re-establish some control in midfield for Denmark.
I det 80's 20. minut spillede Flemming Poulsen en perfekt timet bold forbi to franske spillere i forsvar.
Oh, the flag has stayed down. Poulsen reins it in eventually. And Elstrup is there! Denmark have regained the lead. And there's only 12 minutes to go.
En stormende Lars Elstrup kommer løbende ind i feltet og rammer bolden tæt under mål. Bolden ligger i nettet, og de danske spillere omfavner hinanden i vild jubel.
Af Lars Elstrup, som jo i bund og grund bruger den forkerte fod, men han kører forbi højre fod, og så lige med venstre inderside sætter han lige så stille. Det kan jeg huske, som det var i går. Jamen, det er jo Flemming Poulsen, der bliver spillet ude i højre kanten der, ikke? Og der kan man sige, det var så lige på kanten til offside, men det bliver ikke dømt. Og så kommer der et tidligt indlæg langs jorden, flat ind imellem målmanden og deres forsvar. Der kommer Elstrup lige på rette tidspunkt, det var han jo god til. Og så bruger han venstrefoden, bolden kommer over fra højre, hvor man så måske nu sparker af den med højre den vej. Der. Men han passerer højre fod og tager lige venstrefoden og lader den over i langs jorden, stille og roligt. Supermål.
Kan du huske det?
Ja, det kan. Det kan.
Og kan du huske, hvordan det var det sammen med?
Ja, vi sad helt stille. Nej, det gjorde vi ikke. Vi var jo oppe og jublede.
Jeg tror ikke kun, det var mig, der følte det. Jeg tror faktisk, hele reservebænken, de tænkte, at yes, det var en af os, der rent faktisk gik ind og afgjorde det her.
Og så handler det jo om, man siger jo ofte, at de næste 5 minutter efter, man selv har scoret, der skal man altså være
endnu mere koncentreret, fordi i stedet for at gå og tænke, nå, nu fører vi 2-1, og nu er vi på vej derhen, der skal fokus, den skal helt tilbage på, det handler om. Ja, det gjorde det.
Den danske scoring fjernede et hvert træthedssymptom for hold. Danskerne var tilbage som blodtørstige rottweiler med en kollektiv og uimodståelig vilje til sejr. Pynten blev taget af den franske angrebsmaskine, akkurat som i første halvleg. Kampen bliver fløjtet af, og Danmark vandt på smukkeste vis over Frankrig. Og i den anden kamp blev der ikke scoret yderligere. Dette betød, at Danmark og Sverige gik videre fra den indledende pulje. Og de to fodboldstormagter, England og Frankrig, måtte drage slukøret hjem. I Roligan-kælderen på Bornholm er Danmark-Kazakhstan netop også fløjtet af. En sløj og ikke særlig velspillet kamp ender dog med en sikker sejr til Danmark på 3-1.
Et par ord om aftens kamp mod Kazakhstan.
Ja, det bedste man kan sige om kampen, det var, at vi vandt og fik 3 point ind på kontoen.
Nu står den lige pludselig helt stille. Det er sådan noget, der sker, når man kommer op i alderen. Jeg kan i hvert fald huske efterfølgende, at Sivbæk, han var enormt glad. Han var den gladeste af alle spillerne, altså i omklædningsrummet efter kampen. Fordi han spillede i Frankrig på det tidspunkt, ja, så for ham var det kæmpe stort. De andre var glade, men han var dobbelt så glad.
Miraklet i Malmø. Sådan lød overskriften på forsiden af BT dagen efter den store triumf mod Frankrig. Og Richard Møller Nielsen var efter kampen på den lyserøde sky. Jeg er meget lykkelig. Det var en flot fodboldkamp. Vi var undertippet, men jeg har hele vejen igennem troet på mine spillere. De har slidt sig til succes gennem blod, sved og tårer. Skal det fejres? Lød spørgsmålet fra en journalist. Ah, det kan være, at spilleren får lov at snuppe en enkelt øl til maden, men fest? Nej da. Det her er ramme alvor. Men om det kun var en enkelt eller 2 øl, der blev serveret den aften, er der forskellige meninger om.
Jeg har jo altid forestillet mig, at festlighederne har været meget mere afdæmpet, for eksempel i den tyske og den hollandske lejr, fordi når Tyskland og Holland de drager til en slutrunde, så er det for at vinde den. Det er ikke for at kvalificere sig til semifinalen. Men altså, vi fejrede, som om vi havde vundet EM.
Det
var
cirka meget, som vi sagde. Ja, det kan vi også godt sige. Altså, der kan godt være nogen, der så morgensol, men det var jo rigtigt, det der igen. Nu er der lige frihed under andens vej.
Altså, der var no limits overhovedet. Altså, folk badede i poolen midt om natten. Og, altså, som jeg husker, der var heller ingen restriktioner på alkohol eller noget som helst. Altså, vi kørte bare igennem.
Måske også for meget for min smag. Jamen, det er måske det, der gør, at Richard, han er bedre træner, og mig er noget længere med det, end jeg er. Altså, at han er sådan en lang line.
Og det eksploderer selvfølgelig mere for dem, der har været med. Altså, jeg husker ikke, at altså, jeg var ikke sådan... Der er bare et eller andet ved ikke at have deltaget sådan rigtig for alvor. Altså, det er lidt sværere at feste, det er det altså bare, når man ikke har været ude at svede sammen med gutterne. Jeg forstår udmærket godt, at dem, der havde været i kamp, dem, der havde været i krig, at de havde mere behov for at snakke begivenheden ned i fællesskab. Altså, så der er stadigvæk, vil jeg våge påstå, sådan en form for sådan en sidelinje fornemmelse over det, også i festlighederne. Og det har ikke noget at gøre med en kold skulder fra de etablerede. Så sådan er det bare. Jeg fejrede det heller ikke vores mesterskab med Silkeborg i selskab med reserverne. Altså jeg fejrede det der i selskab med de andre stamspillere. Sådan var det der.
Matchvinder Lars Elstrup var ligeledes en tilfreds mand efter kampen. Det var mit livs vigtigste mål. Jeg stormede frem på midten af banen og smuttede med et ret lille temposkift fra de franske forsvarsspillere. Jeg fik timet det helt perfekt. Nogle mener, at jeg ikke er så god en kombinationsspiller, men jeg har den styrke, at jeg kommer til chancer. Det er noget, der ligger på ryggraden. Det er bare noget, jeg kan.
Altså, jeg kan da godt huske, at han følte sig som noget væsentligt og del af begivenheden. Selvfølgelig, han var jo da sådan lige pludselig en af heltene og røget ind i inderkredsen, om man så må sige. Og man så rent personlig følte sig som en del af inderkredsen, det er mere tvivlende over for. Og folk spørger jo selvfølgelig også. Folk spørger mig jo, hvordan var det at bo på værelse med Lars Elstrup? Og der vil jeg bare sige, at på det tidspunkt, der var han altså ligesom alle andre. Altså, der var ikke noget. Og, altså, Nogen vil selvfølgelig mene, at det er meget specielt at læse en bog, men altså, jeg læser også bøger, og så var det heller ikke værdigt. Der var jeg ingen som helst anelse om, at Lars Elstrups liv skulle tage den drejning, som det tog. Men hvis han allerede der er blevet ramt af det, den her voldsomme præstationsangst, og det tror jeg egentlig nok, at han i nogen grad var, altså så må man sige, at han skjulte godt. Han sparkede jo også straffespark imod Holland.
I samme interview røbede matchvinderen dog et lille problem. Min pige og jeg har bestilt en ferierejse til Californien med afgang om 3 dage. Den må jeg hellere aflyse, udtalte han.
Hvad er det, fodbolden sådan giver dig, Glenn? Er det sådan frirum?
Fodbolden giver... Den giver frirum. Den giver fællesskab. Den giver vel også på en måde bekræftelse. Jamen, det har været min kærlighed. Det er fodbolden der. Det er ubetinget derfor, hvis man... Noget, man er utilfreds med, så kan man jo altid gå ud og sparke det bolden, og så kan man have det bedre bagefter, hvor man har fået noget aggressioner ud der.
Jeg har aldrig følt mig som europamester i fodbold. Nummer 20 i truppen var jo ikke med til at vinde det her europamesterskab. Jeg føler en stor glæde og en stor taknemmelighed, større og større nærmest år for år, for at have været med til en Danmarks historisk begivenhed.
Jamen, jeg følte mig som en del af det. Altså, jeg er helt med på, at der er der mennesker, jeg skal gøre opmærksom på, at jeg også var med. Men for mig handler det jo dybest set om, hvordan har jeg selv det i forhold til det. Så jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at jeg ikke var en del af det.
Jeg har aldrig haft nogen kæreste. Det nærmeste, det var på højskolen på Hennes, hvor jeg var på et 4 måneders kursus der. Så var der så en ung, i forhold til mig, 6 år yngre sygeplejerske fra Køge, der arbejdede ind på Bispebjerg Hospital, der, som også var kørt lidt træt af det. Hun trængte til at skifte til en anden afdeling, og men hun havde jo kigget på en yngre fyr der, og jeg tror, at de har fundet hinanden og har det godt i dag, så vi vil bare være gode højskolekammerater, men jeg forsøgte i hvert fald lidt, men det, sådan skulle det ikke være.
Jeg ved ikke, hvor lang tid, men i stykke tid havde det sådan... Det var spørgsmålet, at jeg lige kom ind og var med i kvarter. Men det er klart, med tiden, så forsvandt det jo stille og roligt. Altså, så kigger man jo på nogle helt andre ting.
Altså, jeg gør mig ingen illusioner. Det kommer aldrig til at ske igen. Aldrig nogensinde. Nej, det tror jeg ikke. Det er once in a lifetime. Men nu lever jeg jo af at være en lidenskabsløs analytiker. Så jeg vil sige, det sker ikke igen.
Glenn, du fortalte mig, at du aldrig har haft en kæreste. Og det er sådan, når man kigger hernede, så ser det ud som, at din kæreste, det er faktisk landsholdet på en eller anden måde. Er det rigtigt set?
Jamen, det er rigtigt set, Nikolaj, at fodbolden, den har med over blevet min store kærlighed der. Når jeg ser tilbage en rød tråd der, at... Det er det der fællesskab, sammenhold.
Du har lyttet til 3. afsnit af EM92, Vandbærerne. I næste episode er der dramatik for alle pengene.
Bergkamp! Oh, and it's gone through the goalkeeper. Dennis Bergkamp has equalized.
Danmark møder nemlig Holland i en neglebidende spændende semifinal. Og så kommer du helt tæt på de 3 centrale skikkelser i landsholdets sundhedssektor.
Jamen, jeg er jo så massør på landsholdet, der har været det siden 1983, hvor jeg kom til DBU.
Kim Christensen, fysioterapeut.
Navnet er Mogens Krøjtsfeldt. Jeg var læge for landsholdet i 1992.
Det er alt sammen i næste afsnit af EM92, Vandbærerne. Tilrettelæggelse og klip, Nikolaj Kirk. Speak, Carsten Farov. Og husk, at du kan downloade dette eller tidligere afsnit som podcast på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.